matapos ang napakagarang pagbubukas at ilang araw na paligsahan, ngayong araw ay matatapos na ang 29th Olympics of the modern era. Isang nakaalap kong impormasyon ay medyo mabigat sa damdamin, yung daw budget ng China para sa 16 na araw ng Olympics ay higit pa sa buong taon na pambansang budget ng Pilipinas. Ay napakalungkot maisip na pagkat pinapakita nito kung sa isang banda gaano tayo kadukha na yung 16 na araw lamang para sa pampalakasan ay buong taon na natin na budget. Napakayaman naman ng China. Pero isang ebidensya rin ito ng kalikuan ng mga prioridad sa mundo. Isipin ninyo na kung handang gumastos ng ganyang kalaki para sa palakasan, eh bakit hindi sa mas mabibigat na mga problema ng mundo? Problema ng gutom, problema ng AIDS sa Africa, problema ng edukasyon sa maraming bansa ng Asia. Sari-saring problema ang hindi maggastusan, subalit pagdating sa pampalakasan na hindi naman natin sinasabing mali, ngunit kung sa prioridad ay mas maraming mas higit ang timbang na usapin dito sa mundo. Ang kalikuan ng prioridad natin ay kita rin natin sa individual na pananaw, yung baligtad ang inuuna natin na mas pinapahalagahan. Siguro pinakaseryoso ito pagdating sa usapin ng pangwalang hanggan. Mas binibigyang timbang ng marami sa kanilang prioridad ang mga bagay na pansamantala, mga bagay na pangmundo, mga bagay na lilipas at mawawala pagdating ng kamatayan. Samantalang ang mga usaping pangwalang hanggan ay malimit na inaantala at malimit ay hindi binibigyan ng seryosong pag-iisip. At ito ang isang bagay na tinawag ang iglesia upang pukawin ang isipan ng mga tao na isipin nila ang mga bagay na pangwalang hanggan, sapagkat ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating harapin dito sa mundo. Kung kaya naman may dala-dala tayong mensahe na tinuturing nating pinakamahalagang mensahe sa buong mundo, sapagkat ito ang siyang magpapasya ng usapin at interes ng tao sa pangwalang hanggan. Ito ang tinatawag natin na ebanghelyo. Kung kaya naman, kung kita natin yung timbang, yung halaga ng ebanghelyo, hindi natin ito maaring ikompromiso. At ito nga ang nakikita natin sa diwa ni Pablo sa ating pinag-aaralang sulat niya sa mga taga-Galacia. Nagkaroon siya ng mga matatalas na pagsaway sapagkat wala mang problema ang Galacia na katulad ng Corinto, gayunman ang kanilang pagkompromiso sa ebanghelyo ay hindi mapapalampas ni Apostol Pablo. Kung kaya nga nagkaroon dito ng mga matatalas na pagsaway at sa ilang punto ng ating pinag-aralan ay naging personal itong si Pablo sapagkat ninanais niya na ang kanyang mga mananampalataya sa Galacia ay magkaroon ng tamang damdamin, ng tamang saloobin sa isang mangangaral. Napakahalaga ng bagay na yan upang matanggap nila ang mensahe ng ebanghelyo. Ang mensahe ng ebanghelyo, ibinuod ni Pablo na siyang panagot sa sumpa na kaharap natin sa batas ng Diyos. Sapagkat nalabag natin ang batas ng Diyos, tayo ay nasa ilalim ng hatol nito. Subalit si Jesucristo ang siyang nanaog, nagkatawang tao, namuhay ng walang kasalanan, subalit sa kanyang katauhan ay tinanggap niya ang sumpa ng batas ng Diyos, kaya ito lamang ang panagot natin sa sumpa ng batas, ang Panginoong Hesukristo ang siyang naging kahalili ng makasalanang isinumpa upang tayo ay makasagot sa sumpa ng batas. Yan ang ebanghelyo. At isipin mo't suriin sa iyong sarili, ikaw ba'y tumanggap na sa mensahe ng ebanghelyo? Dito makikita natin si Apostol Pablo ay gumamit ng bilang pagsagot niya sa argumento ng mga kaalaban niyang guro doon sa Galacia, ginamit niya ang isang yugto ng kasaysayan ng Israel sa katauhan ng mga anak ni Abraham, sapagkat natatandaan ninyo na ito yung kanilang argumento. Sinasabi nitong mga Hudyo, kami ang mga anak ni Abraham. Kaya't bago ka maging tunay at hustong Kristiyano, ang kanilang argumento ay dapat ka munang maging katulad ng Israel. Kailangan kang mapabilang sa mga Hudyo. Yan ang sinasagot ngayon ni Pablo na usapin. At ang ginamit niya ay yung katotohanan ng si Abraham ay may dalawang uri ng anak. At ang kanyang ibinabalik dito sa kanyang mga kalabang guro ay sabihin na natin kayo yung mga anak ni Abraham, ngunit alin sa dalawang uri ng kanyang anak. Muli natin buksan ng ating mga Biblia sa Galacia, Kabanatang 4. Ating basahin sa talatang 21 hanggang 31. Galatians 4, verses 21 to 31. Itong sinabi ni Pablo, sabihin ninyo sa akin kayong nagnanais mapasailalim ng kautusan. Hindi ba ninyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, isa mula sa aliping babae at ang isa ay sa babaeng malaya. Subalit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman at ang mula sa babaeng malaya ay sa pamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay isang paghahambing sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa ay si Hagar na mula sa bundok ng Sinai na nanganganak para sa pagkaalipin. Ngayon si Hagar ay bundok ng Sinai sa Arabia at katumbas ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog. Ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw. Ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaac ay mga anak ng pangako. Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Subalit anong sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng babaeng malaya, ng anak ng babaeng malaya. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Kaya dito nga binalikan ni Pablo yung pinakapuntong argumento ng mga kalaban niyang guro, sila'y anak ni Abraham. Ngunit sa kanyang pagsagot dito, nauna na niyang sinagot yan sa kabanatang tatlo sa isang tuwirang pagsagot, sa puntong ito, sinasagot niya sa pamamagitan ng paghahambing o allegory. At ang ginamit niyang paghahambing ay si Abraham ay nagkaroon ng dalawang uri ng anak, isang anak sa kanyang alipin na si Hagar at sa kanyang anak na sa kanyang asawa na si Sarah. At dito ay parang dalawang columns, dalawang hanay ang nakikita ni Pablo na kanyang iniahambing, kayong naghahambog na kayo'y mga anak ni Abraham, ay kayo'y anak sa katulad ni Ismael sa pagkaalipin, bagamat may relasyon, bagamat pareho yung kanilang tinuturing na ama na si Abraham, subalit sa kanilang batayan, ay ipinapakita ni Pablo yung dalawang uri ng relihiyon na bagamat kumikilala sa iisang Diyos, subalit ang isa'y lumalapit sa Diyos sa batayan ng kanyang laman, batayan ng kanyang kakayahan, batayan ng kanyang katuwiran at kabaitan, at ito'y kapahamakan. At hindi ba't ganyan ang natural na relihiyon? Bagamat kumikilala sa tunay na Diyos, maaring gumagamit pa ng salita ng Diyos sa Biblia, subalit ang batayan ng kanilang paglapit sa Diyos ay batayan ng kanilang kakayahan. At kung may kausap ako ngayong umaga sa inyo o sa inyong mga nakikinig sa radyo na ang inyong pinagbabatayan ay sapagkat kayo'y mabait, kayo'y sumusunod sa utos ng Diyos at mga bagay na may tungkol sa iyong gagawin, katulad ka ng tinutukoy dito ni Pablo na anak sa pagkaalipin. Bagamat kumikilala sa Diyos, bagamat gumagamit ng Biblia, subalit ang paraan at batayan mo ay kakayahan, ikaw ay relihiyon na alipin at magpapahamak. Ang ikalawang hanay sa hanay ni Sarah, si Isaac, ang ipinanganak sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Imposible ng manganak si Sarah sa kanyang gulang na 90 anyos, subalit nanganak pa rin sapagkat ito ay katuparan ng pangako ng Diyos. Dito itinutulad ni Pablo ang pananampalatayang malaya, lumalapit sa Diyos hindi sa usapin ng kanyang kabutihan at kakayahan, kundi sa usapin lamang ng ginawa ng Diyos. Yung pangako ng Diyos na kanyang tinupad sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At gumamit nga si Pablo rito ng sitas mula sa Isaias na kung saan ang kanyang sinabi ay parang isang baog na babae, subalit mas marami pa ang naging anak, ganyan ang malayang pananampalataya. Sa pananaw ng mundo, parang baog na mensahe, walang mangyayari. Subalit sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos, ito nga ang lumalaganap sa buong mundo. Kaya nga't buong kagalakan natin natanggapin ang ganyang mensahe. Ngayon sa huling paggamit natin ng ganitong paghahambing ni Pablo, ang huling tinukoy ni Pablo ay yung pangyayari kung saan si Isaac, nung siya ay 3 taong gulang na, ay inalis na sa pagsususo sa kanyang nanay, ay yung panahong yun, mayroon pang seremonya ang bagay na yan. The weaning of Isaac At sa pangyayaring iyon, ang nangyari ay tinawanan nitong si Ismael, si Isaac. Now, hindi natin alam kung ano talagang dahilan noon, subalit nakita rito ni Pablo ay muli paghahambing. Gumamit siya ng ilustrasyon. At ang nakita niya rito kung paanong nilibak daw ni Ismael, yung kanyang kapatid na si Isaac, ganun pa rin ang pagtrato ng aliping relihiyon sa malayang pananampalataya. Ganito pa rin. Subalit ang sinasabi rito ni Pablo, ginamit naman niya nung si Sarah ay nagpalayas na kay Hagar at sa kanyang anak na si Ismael, sapagkat hindi sila maaring makisalo sa mana ni Isaac. Nakita naman dyan ni Pablo yung pagtrato ng Diyos sa mga tunay na malayang mananampalataya kontra doon sa mga aliping relihiyon. Kaya kumbaga, tinitimbang ni Pablo dito yung trato ng mga aliping relihiyon at yung pagtrato ng Diyos. Dalawang bagay, dalawang uri ng pagtrato at higit na matimbang yung isa. At yan po ang mensahe ko ngayong umaga, ang pagtrato ng Diyos sa walang hanggan ay mas mahalaga sa pagtrato ng tao sa pansamantala. Yan ang dalawang uri na makakaharap natin. Paano ka tinatrato ng mga tao kung ikaw ay mananampalataya? O ikaw naman, paano mo tinatrato ang mga mananampalataya? At ihambing natin sa pagtrato ng Diyos. Ito ang ginagawa rito ni Pablo. At tandaan natin, ilustrasyon ang ginagamit rito ni Pablo. Paanong tumawa, tinawanan ni Ismael ang kanyang batang kapatid na si Isaac, ginawa itong paghahambing ni Pablo, ganito magtrato ang aliping relihiyon sa malayang pananampalataya ngayon, subalit mas tanggapin natin ang pagtrato ng Diyos na may kinalaman sa pangwalang hanggan. Kaya dalawang bagay po ang gusto kong kunin sa mensaheng ito. Una, ang aliping relihiyon ay taga-usig sa mundo ng malayang pananampalataya. At ikalawa, ang aliping relihiyon ay tatanggihan sa mana ng malayang pananampalataya. Yan ang dalawang bagay na tingnan natin sa relasyon ng uli ng aliping relihiyon at malayang pananampalataya. Tandaan natin, pareho silang kumikilala sa tunay na Diyos. Pareho silang gumagamit sa salita ng Diyos. Subalit magkaiba sila ng batayan ng paglapit sa Diyos. Ang isa'y kakayahan, kabaitan, kabutihan. Ang isa ay sa biyaya lamang ng Diyos. At ngayon, sa kabila ng magkapareho sila ng kinikilalang Diyos, magkaiba ng pagtrato at ang mangyayari, kagaya ng pagtrato ni Ismael kay Isaac, ang sabi ni Pablo, ganito magiging pagtrato ng aliping relihiyon sa malayang pananampalataya. Ito ay magiging taga-usig sa mundo. Yung nakita ni Pablo sa pagtawa ni Ismael ay isang pagtawa ng paglibak. Tandaan natin, sa puntong iyon, si Ismael ay 17 anyos na, samantalang si Isaac ay 3 taong gulang pa lamang, malaki ang agwat nila. Eh dapat itong si Ismael bilang kuya, eh tagapag-alaga, tagaprotekta ni Isaac bilang kanyang nakababatang kapatid. Subalit sa puntong ito ay tinawanan, nilibak. Ngayon nakita ni Pablo rito ano ang magiging trato sa mga mananampalataya ng masasabing kumikilala sa Diyos, subalit dahilan sa maling batayan, nagiging makalaman ang kanilang batayan ng relihiyon, paano nila tatratuhin ang mananampalataya? Ito ang nakita ni Pablo na ang pag-uusig, ang magiging pagtrato ng aliping relihiyon sa malayang pananampalataya. Alam niyo, kung konsultahin ninyo ang kasaysayan, totoo yan. Pinapakita ng kasaysayan na ang pag-uusig ay totoo laban sa mga mananampalataya. Ngunit hindi lang sa kasaysayan, maging sa ating personal na karanasan, mararanasan natin na bilang mananampalataya, tayo ay uusigin. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagbabala sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya nung siya'y kinakausap, nung kanyang kinakausap ang kanyang mga alagad, bago siya dakpin, ang sabi niya sa kanila, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. Sa konteksto noon, yun ay pang-apostol, bilang mga apostol na tagapagsalita ng Panginoong Jesucristo, ito ang aasahan nila sa mundo.
Kung sila'y magiging tagasunod ni Kristo, magiging tagasunod sila ng salita ng mga apostol. At kung sila'y umusig sa Panginoong Hesukristo, uusigin nila ang mga apostol. At kung anong naranasan ng mga apostol, sa turo ng bagong tipan, sinasabing ito rin ang mangyayari sa iglesia na nakatuntong sa turo ng mga apostol. Ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, ikalawang sulat, 3:12, 2 Timothy 3:12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay daranas ng pag-uusig. Kaya't makikita natin ito sa kasaysayan. Sino ang mga lubos na umusig sa mga mananampalataya? Totoong inusig ng mga Muslim, malupit na pag-uusig ang ginawa ng mga Muslim sa mga Kristiyano. Itong linggo lamang ipinaalala sa akin, unang anibersaryo ng pagkamatay ng mag-asawang Reformed Baptist missionary sa Pakistan. Pinatay ng kanilang mga kapitbahay na Muslim. Nangyayari iyan. Malupit rin ang pag-usig ng mga komunista laban sa mga Kristiyano. Totoo rin yan. Muslim-komunista, inusig ang mga Kristiyano. Subalit alam ba ninyo na kung sangguniin ninyo ang kasaysayan, ang pinakamatinding pag-uusig ay hindi galing sa mga Muslim o komunista. Ang pinakamatinding pag-uusig laban sa mga mananampalataya ay nanggaling sa mga taong kumikilala sa Diyos, ginagamit ang pangalan ni Hesukristo at gumagamit ng Biblia. Parang katulad ng kapatid kay Abraham, ang mga pinakamalupit na pag-uusig ay ginawa ng simbahan. Nung medieval age nga ay nagbuo ang simbahan ng tinatawag na Inquisition. Ito'y nagbibigay ng mga pagdinig sa mga tinuturing nilang heretic, yung mga sumasalungat ang pananampalataya, at kapag hindi sila tumalikod sa kanilang tinuturing nilang maling paniniwala, ay katakot-takot ang torture na ginagawa sa kanila. Alam ba ninyo sa London ay meron ng museo riyan ng kanilang mga torture instruments? And masasabi mo pag dumalaw ka ron, imaginative ang mga taong yun sa pag-torture ng kanilang inaakalang sumasalungat sa kanilang paniniwalang simbahan. Kaya't ang simbahan pa ang siyang naging pinakamalupit sa pag-usig ng mga mananampalataya ayon sa kasaysayan. Alam ba ninyo na maging ang scientist na si Galileo, nang siya'y nag-eksperimento at dumating siya sa konklusyon na hindi ang mundo ang gitna ng solar system. Yun lang ang konklusyon niya. At kanyang inilathala sa isang libro, abay pinatawag siya ng Inquisition. Binigyan ng pagdinig. At pagkatapos binalaan, kinakailangan niyang tumalikod at i-anunsyo ang kanyang pagtalikod sa ganung turo, sapagkat sa turo ng simbahan, mundo ang gitna ng buong kalawakan. At ang ginawa nila kay Galileo, house arrest. At si Galileo, kahit na siya isang scientist, sa takot sa Inquisition, ay nag-recant. Tumalikod sa kanyang, alam ng alam niya sa kanyang scientific experiment ay hindi totoo, pero sabi ng simbahan, at mahigit 500 taon bago si Pope John Paul II, bago siya namatay, ay humingi ng paumanhin sa pagkakamaling iyon ng simbahan. Pero hindi na maaalis, hindi na mabubura sa pahina ng kasaysayan ang mga malagim na paraan ng pag-uusig na simbahan pa ang may pakana. Ang mga mananampalatayang nanindigan noon, marami sa kanila ang namatay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Ganyan ang kasaysayan. Ngunit hindi lamang sa kasaysayan, sa personal na karanasan mangyayari na magkakaroon ng pagtrato sa mananampalataya na maituturing na pag-uusig. Salamat sa Panginoon at narito tayo sa isang malayang bansa na sa usaping relihiyon ay malaya kang makakahawak sa iyong paniniwala na hindi ka uusigin ng pamahalaan. Ngunit kung magpapakatapat ka sa iyong pananampalataya, yan ang sinasabi ni Pablo na ang bawat magpapakatapat kay Kristo Jesus ay uusigin. Ang ibig pong sabihin niyan, hindi natin maiiwasan na kapag tayo'y magpakatapat sa ating pananampalataya, may mga tao tayong masasagasaan hindi man natin gusto, may mga tao na bagamat kumikilala sa Diyos, at maaaring masasabi nating may Kristiyanong relihiyon, Subalit sa kanilang paglapit sa Diyos, iba ang batayan, hindi biyaya, kundi sarili nilang kakayahan. Sila'y masasaktan ng uri ng pananampalataya na sinasabing ang paraan ng kakayahan ay kapahamakan. Masasaktan sila riyan. Mabuti't marami sa kanila ay hanggang isip na lang. Iisipin na lang nila na hindi tama ang iyong paniniwala. Subalit ang iba, pagsasalitaan ka, lilibakin. At mabuti kung hanggang salita lang, may mga lipunan ngayon na patuloy pa rin ang pananakit, pamiminsala at pagpatay sa mga mananampalatayang Kristiyano. Ang hamon dito sa atin, mga kapatid, ay tanggapin mong kaakibat ng pananampalataya ay ang kahandaang magtiis sa panahon ng pag-uusig. Kasama sa ating pagpapanatili ng pananampalataya ay tiisin. Kung tayo ay lilibakin, kung tayo ay uusigin, may mga bagay naman tayong tinitiis sapagkat wala tayong magawa. Kung tayo ay dukha, may mga bagay tayong titiisin. Eh ganito ang pag-uusig. Kung hindi natin maiiwasan, tayo lilibakin, huwag mong isipin na manlibak ka rin. Ang sagot ng mananampalataya rin ay tiisin. Ngunit ang pagtitiis ng Kristiyano ay may motibo ng pagkakahalintulad sa Panginoong Hesukristo. Pakinggan niyo ang sinabi ni Pedro tungkol sa usaping ito sa unang Pedro, kabanatang 2. Ang sabi niya, ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabangan na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito ay inyong tinatanggap na may pagtitiis? Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. May mga Kristiyano noong ibang panahon na inakala nilang hindi tayo dapat tumanggap ng pagtitiis, dapat tayong lumaban, magrebelde, magkaroon ng mga armas. Hindi yan ang diwa ng Kristiyano. Totoong tayo'y uusigin, subalit ang tugon ng Kristiyano sa pag-uusig ay pagtitiis. Yan ang tawag ng pananampalataya. Sa isang banda naman, baka wala kang ganitong anumang karanasan, walang anumang paglilibak, walang anumang oposisyon. Dahil, kubling-kubli, tagong-tago ang iyong pananampalataya. Hindi ka bukas, hindi ka nagpapahayag ng iyong pananampalataya, kaya't maaring ang tingin sa iyo ng mga tao katulad lang nila. Hindi mo na ibubulalas ang iyong pagiging alagad ni Kristo. Kaya't hindi ka uusigin, hindi ka lilibakin. Ngunit ito ay dala ng kawalang katapatan at pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Kung niminsan hindi ka pinagtawanan, hindi ka nilibak, at ang dahilan na hindi naman nila alam na mananampalataya ka, nasa iyo ang pagkakamali. At ang hamon ko sa iyo, maging bukas ka sa iyong pananampalataya at makikita mo ang pinakatatamaan ay ang nagaangkin pa na kilala nila ang Diyos ng Biblia at nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit sila ang lubos na uusig. At kung ito'y nangyayari na sa iyo, nararanasan mong libakin, nararanasan mong insultuhin, pagtawanan, o ibang uri pa ng pag-uusig, huwag kang magtaka. Huwag kang maguluhan. Yan ang sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang sabi niya ay huwag kayong maglumihanan sa mga bagay na ito sapagkat itinuro ko sa inyo na dito tayo ay itinakda ng Diyos. Kaya't ang aliping reliyon ay tagausig sa mundo ng malayang pananampalataya, ngunit ang ikalawang katotohanan kinuha ni Pablo, ang aliping reliyon ay tatanggihan sa mana ng malayang pananampalataya. Ang nangyari sa salaysay na kinuha ni Pablo kay Sara ay nung kanyang nakita na itong si Ismael ay pinagtawanan ang kanyang batang kapatid na si Isaac, ang nangyari, pinalayas ni Sara ang mag-inang alipin. At dito'y ginamit ni Pablo na kahambing sa salaysay na ito ang magiging kahihinatnan ng aliping relihiyon, sila'y tatanggihan sa mana ng malayang pananampalataya. At ito ngayon ang sinasabi ni Pablo, iniisip nilang kanila lang, yung mga Hudyo na kalaban ni Pablo, iniisip nilang kanila lang, sila lang anak ni Abraham. Ngunit sa kahulihan, sila pa pala ang tatanggihan. At ito ang isang bagay na pakaseryosohin natin. Binanggit ko kanina ang kalikuan ng prioridad sa mundo at ang pinakaseryosong kalikuan ng prioridad ay ang kalikuan natin sa usapin ng walang hanggan. Iniisip natin ang mga bagay na pansamantala ay maaring tayo masaya, maginhawa. Hindi natin iniisip ang pangwalang hanggan. Ito ang pinapaisip ni Pablo. At ito ang pinapaisip ng Ebanghelyo. Huwag nating isipin ang magkakaiba-ibang version lang yan ng parehong relihiyon. Ngunit lahat yan ay tutungo sa Diyos. Yan ang karaniwan at natural na pananaw at yan ang hinahamon ni Pablo na pananaw. Hindi totoong lahat yan ay patungo sa Diyos. May mga uri ng batayang relihiyon na tatanggihan ng Diyos. At binigyang linaw ito ng Panginoong Hesukristo mismo nang bigyan niya ng paglalarawan ang mangyayari daw sa araw ng paghuhukom kung saan may mga taong sisigaw sa ating Panginoon bilang hukom na kanilang sasabihin, Panginoon, hindi ba't ginawa namin ang mga bagay na himala sa iyong pangalan? At narito ang mga taong gumagamit ng pangalan ni Hesukristo, sinasabi nilang sila ay mga Kristiyano, subalit sa araw ng paghuhukom, ang Panginoong Hesukristo mismo ang magsasabi sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Huwag kang maginhawa lamang sa katotohanang ginagamit mo ang pangalan ng Diyos, ginagamit mo ang pangalan ni Hesukristo, sapagkat mayroong paghihiwalay. At yan ang babala ni Pablo dito. Kung may kausap ako na inaangkin mo, inaari mong iyong katibayan ng kaligtasan ay sapagkat gamit mo ang pangalan ng Diyos, lagi kang may Biblia, dumadalo ka sa simbahan. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba'y lumapit na kay Hesukristo? Nagbigay ka na ba ng iyong sarili? Tinanggihan mo na ba ang paraan ng katuwiran, ang paraan ng kakayahan? At iyong sinampalatayanan lamang sa Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat kung hindi, walang silbi na ikaw ay dumalong paulit-ulit ng simbahan. Walang silbi na ikaw ay may Biblia. Walang silbi na ikaw ay nagdadasal sa Diyos. Kung hindi si Hesukristo ang batayan ng iyong pananampalataya, hindi ka ligtas. At ngayong umaga, inaanyayahan kitang tunay na maligtas. Iwanan mo ang batayan ng kakayahan, iwanan mo ang batayan ng laman, at tanging tanggapin mo lamang ay ang batayan kay Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Lumapit ka ngayon sa Kanya at maligtas ka sa iyong kaluluwa. Hindi isinasaalang-alang dito ang iyong edad. Ikaw ay nasa kabataan, huwag mong isipin na marami ka pang panahon para dyan, para ngayon, para sa iyo ang kaligtasan ngayon. Huwag mong isipin na ikaw ay may edad na. At marami ka ng karanasan at hindi na para sa iyo ang mga bagay na yan, huwag mong isipin yan sapagkat ikaw man ay mapapahamak kung hindi si Hesukristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ito ang mangyayari sa aliping relihiyon na nag-aakalang maginhawa siya sa kanyang pagkilala sa Diyos, anak ni Abraham, ngunit siya'y tatanggihan kung paanong pinalayas si Hagar at Ismael. Ganito ang mangyayari sa araw ng paghuhukom. Ngunit para sa mananampalatayang nagtitiis, isang paraan ng pagtitiis ay isipin mo ang mayroon ka sa Diyos na walang hanggan, na hindi maaaring alisin ng tao. Yan ang nagiging pamanhik dito ni Pablo sa mga mananampalataya matapos niyang kausapin ang mga kalabang guro. Ang sabi niya, kayo na mga nagpapailalim sa kautusan, sa kahulihan, kinausap niya yung tinawag niyang mga kapatid. Tayo ay mga anak ng malaya. At ang ibig sabihin, isipin mo ang para sa iyo sa kahulihan. Nagtitiis ka ngayon, sige, patuloy kang magtiis. Ngunit hindi aalisin sa iyo ang anumang bagay na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yan ang prioridad natin. Yan ang paraan natin upang makapagtiis sa pananampalataya. Dahil kung pagbabatayan natin ay ang pagtrato ng mga tao sa atin, parang lugi ang maging Kristiyano. At dahil dito nagiging popular ang turo na hindi mo kailangan magtiis sa mundo. Nagiging popular ang turo na ang Kristiyano ay palaging lamang sa mundo, hindi siya kakayanin, hindi siya dadaigin ng mga hindi mananampalataya, hindi totoo ang turo na yan. May mga panahong tila dinadaig tayo. May mga panahong lugi tayo. Ngunit ano ang paraan na tayo magtiis? Kapag bumatay ka lamang sa pagtrato ng tao, gugustuhin mong maging kagaya na rin nila. Ngunit ang bumabatay sa pangako ng biyaya at hindi kakayahan, tinatawag na magtiis dito. Ngunit para makapagtiis, isipin mo ang mayroon ka sa Diyos na hindi maaring galawin ng sino man. Alam mo bang isa sa pinakamaraming uri ng kaso sa mga korte ay pag-aaway sa mana? Mga magkakapatid na nagiging magkakalaban ng dahil sa mana. At para sa atin, hindi na natin ito pagtatalunan, hindi ito isang bagay na pinag-aagawan natin kasama ng mga tao sa mundo, sapagkat ang mana ng Kristiyano ay may seguridad sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pamanhik ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sinabi niya sa Sermon on the Mount, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Yan ang iiwanan kong tanong sa iyo. Pansamantala nating isasara ang serye na ito pagkatapos ng mensaheng ito. Ngunit muli kong ipapaalala, ang bigat ng loob ni Pablo dito ay may isang ebanghelyo lamang. Nasa iyo na bang isang ebanghelyo na yon? Ikaw kapatid, pinaglalaban mo bang isang ebanghelyo na yon? Ipinapangalat mo ba? Ipinapahayag mo ba kahit pa ang maging kapalit nito ay usigin ka at libakin? Kung ikaw ay usigin at libakin, walang isang pambihirang pangyayaring nangyayari sa iyo. Ito ang dinanas na mula pa ng unang siglo ng mga mananampalataya. At hinahamon kita, tanggapin mo at pahalagahan ang isang ebanghelyo lamang. Ipangaral mo, ipamuhay mo, at humanda kang magtiis sa paglilibak at pag-uusig ng mga tao. Yan ang dinanas ng ating Panginoon at tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Madakila naming Diyos sa ginamit na paghahambing ni Pablo kung paanong sa paglibak ni Ismael kay Isaac ay nakita niya ang ilustrasyon kung paano ang trato ng aliping relihiyon sa malayang pananampalataya. At gayon nga ang nakikita namin sa kasaysayan na kung sino pa ang nagsasabing kumikilala sa Diyos at umaangkin ang pangalan ni Kristo, ngunit sa batayan ng kanilang kakayahan ay ito ang mas malupit na umuusig sa Kristiyanong Iglesia. At maging sa aming karanasan, ito ay mangyayari. Kung hindi ito nangyayari, tulungan mo kaming magsuri kung kami ay masyadong nagkukubli ng aming pananampalataya at hindi kami hayag. At ito'y gawin mong hamon sa amin. At tulungan mo rin, Panginoon, na makita namin na bagamat ito ang trato ng mga aliping relihiyon, hindi kailanman maaalis ang katotohanan na ang pagtrato mo sa pangwalang hanggan ang mahalaga para sa amin. At sa pangwalang hanggan, dito magkakaroon ng paghihiwalay sapagkat ang aliping reliyon ay hindi sasama sa mana ng tunay na pananampalataya. Gawin mo itong seryosong babala sa bawat isa na nagkakaroon ng siguridad sa kanyang sariling reliyon sapagkat tumatawag siya kay Kristo, sapagkat gumagamit siya ng Biblia, subalit sa ibang batayan. Naway hamunin mo ngayon at makita ng bawat isa ang isang ebanghelyo lamang. Ang isang ebanghelyo na tanging kay Hesukristo sa kanyang ginawang kamatayan
ang paraan ng panagot sa sumpa ng batas. Huwag nawang umalis ang sino man dito na hindi nararamdaman ang hamon ng Ebanghelyo. At kaming mga mananampalataya, hamunin mo kami na mamuhay sa paraang hayag ang aming pananampalataya sa Ebanghelyo. At ang magiging sukli nito sa iba't ibang sitwasyon ay ang kami usigin, libakin, insultuhin, pagtawanan. At ito man ay mangyari, Panginoon, tulungan mo kaming handa sa pagtitiis. Hindi ang gumanti, hindi ang manlibak rin, kung hindi magtiis alang-alang sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya gamitin mo ngayon ang mensahe, ang serye na ito, upang hamunin ng bawat isa ang mga hindi ligtas para maligtas sa pamamagitan ng isang ebanghelyo. At kaming mga mananampalataya, hamunin mo na maging matapat sa isang ebanghelyo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.